Gaur tarte berezia egin nahi diogu Eusko Ikaskuntzari, badakizue mendeurrena ospatu berri duela, eta gaurko tarte honetan Eusko Ikaskuntzaren eskutik Jose Miguel Barandiaran norri izan zen gaztei esplikatzeko egin diren ikus-entzunezkoak aipatu nahi ditugu. Arkaitz Almortza, Eusko Ikaskuntzako kolaboratzaileak prestatu digu tartea.
Eusko Ikaskuntza, asmoz eta jakitez.
Bat biru, probatzen, bai?
Hemen Jose Miguel Barandiaran, ata hondio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari.
27 urte igaro dira betiko agur esan zuenetik, on Jose Miguel Barandiaran energia akordea dirdir egiten jarraitzen du gaur egun. Urteetan zehar euskaldunei euren arbasoen bizimoduen berri edota euren herrietako kondairen berri emantzien ikertzaile eta hondarra erreferente izaten jarritzen dugun gaur egun ikertzaile eta aditu askoren artean. Oraingo honetan baina, garai bateko kontakizunak alde batean utzi eta bere buruaren berri ematen ari zaie 21. mendeko belaunaldiei. Norri izan zen eta zer egin zuen azaltzeko xidearekin, Jose Miguel de Barandiaran fundazioak eta Ezimubi ekoiztetxeak 5 mikrobideo animatu osatu dituzte ikusleari atondarraren bizitzan barrena bidaietzeko aukera eskeniaz. Zuri Nebeliz de Mendizabalda, fundazioko idazkari teknikoa.
Galdetu genion buruari, gaur egun jenteak zer zekien bere inguruan, eta esan izan oso erantzun ona. Gutxi daki jenteak Barandiaranen inguruan gaur egun, azkenean 27 urte pasada dira hil zenetik, eta bueno, hor badago launaldi bat, agian informazio hori galdu duena, ez da egon presente. Orduan pentsatu genuen, zerbait didaktikoa sortu behar genuela, eta modu errazetarin baten eskaini behar geniela pertsona horiei Barandiaranen inguruko zertzela da bat.
Hori dela eta, bideo laburren formula erabili dute informazioaz eta ikusentzunezko ez gainezka biziten gizarte honetan euren lekutxoa egiteko xedearekin. Leire Mitxelena da, Ezimubi ekoiztetxeko dokumentazio arduraduna.
Aukeratu genuen hori motzak dialako eta instantekoak eta badakigu sare sozialetan horrek funtzionatzen dula. Gauza oso azkarrak, ez? Bideo luziak denei gertatzen zaigu, bideo luze bat jarri eta minuto pare batea aspertzen gera ikusten. Orduan esate genuen zerbait motxa, oso laburtua eta pizkorra eta harina eta freskoa izan behar du, ez?
Atango ikertzailea 102 urte betetzeko 10 egun baino geratzen ez zitzaizkiola zendu zen. Mende betiko bizitza oparoan ikerketa handan egin zituen, 100 bizipen izan zituen, eta horien artean aukeraketa bat egin behar izan dute proiektuko sustatzaileek. Horretarako, ikertzailearen dokumentazioa doi-doi aztertu behar izan dute.
Aukeratu diren momentuak izan direla Barandiaran bizitzan eragin zuzena izan dutenak. Azten da lehenengo bideoa da lehenengo aurkikuntzatik, odan bertan sortu zitzaio narra euskal kultura ikertzeko eta euskaldun gatozen ikuste. Eta bukatzen dar bestean. Eta tartean badago, adibidez Telesforo Arantzadirekin eta Enrique Gurenekin 20 urtetan zehar hainbat indusketetan parte hartu zuten talde bat egin zuten hire. Eta bueno, horren inguruan ere hitz egiten dugu, orduan bai dira oso gai zehatzak eta beraren gan eragin zuzen izaz.
Horrela sortu zen historia aurrea ikertzeko Arantzadi Barandiaran Eguren hirukotea edo taldea. Elkarrekin, prospekzio, indusketa eta ikerketa ugari egin genuen. 20 urtetan aurkikuntza garrantzitsua atera zirela haietatik, eta Europan barrena eman genuen haien berri. 1936an, Espainiako Gerra Zibila piztu zen, eta orduan, banandu egin behar izan genuen. Inoiz, ez genuen berriro elkarrikusi.
Barandiaranen 11 bizipen eta pasarteen artean bada bat behar bada hain ezaguna ez dena, eta proiektuaren sustatzaileek bildu nahi izan dutena ikertzaileak bere bizitzaren berri emateko. Ataundarrak etxean sortu zuen irratia hain zuzen ere.
Berari zientziak asko gustatzen zitzaizkion. Eta lehenengo mundu gerran egin zuen irratia bat, sortu zuen bere eskuekin, eraiki zuen bere Perumezarreko etxean Ataunen, eta entzuten zituen Europan ematen ziren albisteak. Eta gero kontatzen zituen horiek herri. Ez da errealitatearen isla fidela berak etzuelako hitz egiten irratitik, baina bai egin nahi izan zaio keinu hori Barandiaranen alderdi zientifiko.
Ba, entzuta zitula Europan zehar gertatzen ari ziren triskantza horiek eta herrian zehar zabaltze zitun, ba, jo, ba, alakoa gertatzen ari omen da Europan, ez da? Eta alako batean, ba, Guardia Zibilak edo ustezun espia zala eta bere etxea etorri omen zian gerratia konfiskatzea edo.
Barandiaranek berak sortutako irrati horren bidez, lehenengo pertsonan kontatzen du bere bizitza, Andres Espinoza ilustratzaileak sortutako irudi leunak erabiliaz. Ahotsa, Ataungo seme Jon Aizburuak kazetariak jarri dio, eta erabili duten hizkuntza apala izan da, ikertzaileak berak zuena alegia.
Bihar genula, hoi da, Barandiaran berak kontatuko bazun bere historia, bere hizkuntza erabili bihar genunez. Eta hor berriz ere, beste anekdota batea junginan, lehenengo aldiz seminariora juntzanean, Gasteizea aterazanean, eta Eguberritan itzuli zanean, nahiko harro itzuli omen zan baserrira, Etxeferoak botaz eta itzuli zan. Eta orduan amak hartu omen zion eta baratzea aterazun. Eta esan omen zion ikuste aldituko horko sagarrondua. Ordun da beti, ordun da apala gozioztek. Eta anekdota hori erabili genuen hizkuntza ere maila horretara jeisteko, eh?
Hilabetetako lanaren ostean dagoeneko sarean ipini dituzte 5 animazioak, bai YouTubeen, baita Barandiaran fundazioaren webunean ere. Ikusleen erantzunak harritu egin dituzte sustatzaileak.
Eta egunero dagoela bisitaren bat baino gehiago gainera. Orduan horrek ez dakit esperantza ematen digu badagoela Barandiaranen duan gehiago jakin nahi duen jende. Hala ere gogoratu nahi dugu ez dela bakarrik Gasteiz zuzendutako zerbait, ze Barandiaran bere egunean Europa mailan eta mundu mailan referente izan zen pertsona zen, eta gaur egun ere uste dugu danoi ongi etorriko litzaigukela gogoraztea, guztiona den pertsona bat izan dela.
Horiek horrela, Ezimubiko lagunak dagoeneko hasi dira dokumentazio lanak egiten, erbestetik hasi eta ikertzailearen bizitzaren amaiera arte bilduko dituen mikrobideoak osatzeko. Tartean, esaterako, Eusko Ikaskuntzako lehendakari bezala eman zituen urteak. Guztia euskaldunen aitabitxaren argiak etorkizuneko belaunaldiak ere argistatzen jarri dezan.
Eusko Ikaskuntzan